par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, arī šajā rītā, kā jau ierasts ceturtdienās, esmu sazvanījusies ar Ivaru Ījabu un labrīt, Ivar!
Labrīt!
Labrīt! Nu, šajā reizē gan jārunā par tādu diezgan nepatīkamu tematu, bet tajā pašā laikā ļoti aktuāli un satrauc tas lielāko daļu no mums, es ticu, saistībā ar Krieviju un nerimstošajiem kara draudiem. Vai rietumi ir vienoti šīs krīzes risināšanā?
Rietumi ir, paldies Dievam, krietni vienotāki nekā Puķiņš to droši vien cerēja, tāpēc, ka tas ir skaidrs, ka visas šīs avantūras uzdevums lielā mērā ir šķelt rietumus un tādā veidā iegūt pašam savu ietekmi Eiropā. Bet nu, tas nav izdevies. Protams, ka nu, mēs redzam, ka dažas valsts ir pietiekoši negribīgas attiecībā, piemēram, tur uz ieroču piegādēm, tā kā Vācija un tā tālāk, bet es domāju, ka viņi arī savus domas mainīs, jo mēs redzam, ka te neiet runa par kaut kādu vienkārši diplomātisku konfliktu vai domstarpībām. Te ir runa vienkārši par potenciālu agresoru, kurš ir jāaptur principā visiem iespējamiem līdzekļiem.
Un kā vajadzētu rīkoties Eiropas Savienībai šajā gadījumā?
No, Eiropas Savienībai pirmkārt vajadzētu cieši sadarboties ar NATO, jo skatās, ka Eiropas Savienība ir vairāk tas, kā saka, no civilais spēks, nevis militārais, bet ja domā par to, ko var darīt Eiropas Savienība, nu, tas ir stāsts par kiberaizsardzību, kas ir pietiekoši aktuāla lieta, jo mēs jau tā kā esam dzirdējuši, ka gadījumā, ja kungs Kremlī izdomās kaut ko darīt Ukrainā, tad tas pirms tam drīzāk būs kaut kāds kiberuzbrukums infrastruktūrai, kas būtu jānovērš un jāpalīdz visiem veidiem, lai Ukraiņi to nepiedzīvot. Nu, otrām kārtām tas ir atkal tas vecais jautājums par sankcijām. Skaidrs, ka no tām sankcijām itin bieži cieši arī nu, trešās puses un nevainīgi cilvēki, bet, piemēram, tas, ka Krievijas banks, lielās valsts banks, tā kā Sberbank vai VTB, varētu tikt atslēgtas un varētu tikt viņām uzliktas sankcijas tā, lai viņas vairs nevar darboties Eiropā. Nu, un, protams, arī palīdzēt elementāri Ukraiņiem, kaut vai cilvēciski palīdzēt, tādā nozīmē, ka viņiem ir diezgan svarīgi, lai viņi jūt atbalsts no rietumiem, jo skatās, ka tās Ukraiņi ielīdz paši par sevi arī diezgan sašķeltas, un viņām ir ļoti būtiski, lai viņi jūt, ka viņiem ir aizmugura.
Un ko var darīt tāds mazs spēlētājs kā Latvija šajā gadījumā?
Nu, Latvija jau dara. Es domāju, ka mēs daram pietiekoši okei. Okay. Tajā nozīmē, ka mēs esam jau stingero piegādes procesā viņiem, kas ir diezgan būtiska palīdzība. Mēs palīdzam arī humanitāri tajā ziņā, ka nu, ja tur ir tajā viņu jau ilgajā Donbasa konfliktā. Jo es tur jau tas tāds, ka viņi jau Ukraiņi ir jau kādu laiku tajā karā. Tas nav nekas tāds, kas tagad ir sācies, vai ne? Un mēs palīdzam viņu kā tik ģimenēm bērniem, lai viņi no tie īpaši, kas ir cietuši no tās kara darbības arī zaldāt, lai viņi var braukt uz Latviju kaut kādai rehabilitācijai. Un, protams, diplomātiski visos iespējamos fórumos NATO, Eiropas Savienībā, tas ir arī tas, ko mēs parlamentā šeit darām, lai nu, saprastu, ka nu, šādas lietas, kā Putins ir tagad uzsācis 21. Gadsimtā Eiropā, vienkārši neies sauri.
Jā, nu paldies tev, paldies, ka ieskicēji to, kā tā situācija izskatās, kā viens tas no apokalipsas jātniekiem, no kura mums atkal jābīstās tuvojās, bet es ļoti ceru, ka tas miers tomēr tiks saglabāts.
Nē, es pilnīgi piekrītu, es domāju, ka mums visiem ir jāsver tomēr, ka neskatoties uz to, ka dūra vicināšana ir modē pēdējo mēnešu laikā. Cerēsim uz to, ka tas izrūlēs un ka, nu, kā jau tas kaut kas ir izteicies iegadījumā, Putins kaut ko tādu sāks, tad viņam pašam, viņa sautīgās interesēs, tas beigsies ļoti, ļoti slikti, jo gal galā, iedomājies, tur 30 gadus jau Eiropā karš starp valstīm nav noticis. Sāks kaut ko tādu, tas ir principā kaut kas absolūti radikāli nepieņemams nevienam.
Jā, nu ļoti cerēsim uz veselo saprātu. Paldies, Ivar, par sarunu un veiksmi darbos!
Paldies tev! Paldies!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.